Povstaňme prosím k úvodnému požehnaniu a k piesni. Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojedinom Bohu, aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti a duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.
Milé deti, nie je vás tu veľa, ale všimol som si, že sú tu Markušovci, všimol som si Lea Luptáka, Tomáška Schillera. Keď som sa ja s vami naposledy rozprával, tak sme sa učili počúvať. Počúvali sme zvuky a počúvali sme ticho. Čo počujete? Ticho? Je tu krásne ticho. Keď si spomeniete, tak minulú nedelu, teta Milenka Uhlíková, ktorá hrá na orgáne, hovorila, že aj bohoslužby chceme začať tichom, pretože v tichu lepšie počujeme. Lepšie aj počujeme Boží hlas, ktorý nám hovorí. Dnes by som si chcel otestovať nie vaše uši, ale vaše oči. Vidíte ma dobre? Vidíte ma? Všetci určite? Aj teraz? Nie? Chcem sa spýtať, totižto stratil sa slon. A keď ste išli do kostola, či ste nevideli slona? Nevideli ste ho náhodou? No skúste sa dobre pozrieť, že či tu nie je medzi nami slon. Skúste sa dobre popozerať všade, že či nevidíte slona. Hore nie je slon? Není tam slon? Ani tu dole nevidíte slona? Nie je nikto? Naozaj? Pozrite sa, kde sa schoval. Tu je slon. No tak ale ako sa k nám dostal takýto krásny slon? Neviete, ako sa volá? Určite má meno. Aha, ale tu je nejaká kniha. Příběh malého slona Babara.
Ve velikém lese se narodil malý slon. Jmenuje se Babar. Jeho maminka ho má moc ráda, ukolébává ho chobotem, aby usnul, a přitom mu tichounce zpívá. Babar je s maminkou na procházce. Sedí na zádech a moc se mu to líbí. Najednou na ně vystřelí zlý lovec schovaný za keřem. Lovec maminku zabil. Babar pláče. Lovec se za ním rozběhne, chce ubohého Babara chytit. Babar utíká pryč, protože se lovce bojí. Za několik dní přijde celý utrmácený na kraj jakéhosi města.
Tak takto sa k nám ten Babar dostal. Jemu zomrela maminka. A v tej knihe sa ďalej píše, že on sa nevzdal. Že chcel začať nový život a tak sa obliekol do nových šiat. Bol v obchode, kúpil si čiapku, kúpil si dobrý šál, aby mu nebola zima. Kúpil si sako. A povedal, že sa nevzdá. Aj my môžeme každý deň začať nový život. Môžeme si obliecť nové šaty. Ale sú to trochu iné šaty. A je to iný nový život, o ktorom sa už nedočítame v tejto knižke, ale dočítame sa v nej v Biblii. A o tom, aký nový život sa dá začať a aké nové šaty, vám dnes povie Jozef. Dobrého počúvajte.
Prvé čítanie bude zo Starého zákona z knihy Genesis, 4. kapitola, 1. až 8. verš. Kniha Genesis 4, 1 až 8. Adam poznal svoju ženu Evu, ona počala, porodila Kaina a povedala: Dostala som muža od Hospodina. Porodila aj jeho brata Abela. Abel sa stal pastierom oviec, ale Kain obrábal pôdu. Po istom čase priniesol Kain obetu Hospodinovi z plných plodín. Abel obetoval prvorodené zo svojho stáda s tukom. Hospodin prijaznivo zhliadol na Abela a na jeho obetu. Ale na Kaina a na jeho obetu tak nepohliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. Hospodin povedal Kainovi: Prečo sa hneváš? Prečo sa ti tvár tak zamračila? Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť. Ale ty ju musíš ovládať. Kain povedal svojmu bratovi Abelovi: Výjdime von. Keď boli na poli, Kain napadol svojho brata Abela a zabil ho.
Povstaňme prosím k modlitbe. Drahý Bože, my prichádzame k Tebe ako ľudia. Ľudia, nad ktorými sa vznáša ortiel smrti. Tak, ako sme počuli, keď sa narodilo dieťa prvej žene, tak prichádzal život, no skoro, príliš skoro, prišla aj smrť. Tak, ako sme počuli, aj deťom umierajú rodičia, aj nám zomrú naše matky, aj naši otcovia. Aj my raz odídeme z tohto sveta. Zdá sa, ako by sme boli bezmocní voči ortielu smrti. No v Tebe snáď, Bože, je nádej. V Tebe snáď, Kriste, je pokoj aj v strede nášho zúfalstva a bolesti. Tak hovor k nám, nech počujeme Tvoje slová, slová života. V mene Krista. Amen.
Z Nového zákona budeme čítať list Rímanom, 5. kapitolu, 12. až 19. verš. List Rímanom, 5. kapitola, 12. až 19. verš. A tak cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Hriech bol totiž vo svete už aj pred zákonom, ale ak nie zákona, hriech sa neráta. Ale smrť vládla od Adama po Mojžiša aj nad tými, ktorí zhrešili iným spôsobom ako Adam. Adam je predobraz toho, ktorý mal prísť. S darom milosti to však nie je tak ako s previnením. Lebo ak pre previnenie jedného mnohí zomreli, oveľa viac sa v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar z milosti jedného človeka, Ježiša Krista. A s týmto darom to nie je tak, ako s tými, čo prišlo skrze jedného, ktorý zhrešil. Súd viedol od jedného pádu k odsúdeniu, ale dar milosti vedie od mnohých priestupkov k ospravedlneniu. kým pre priestupok jedného zavládla smrť skrze toho jedného, o mnoho skôr tí, čo dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze jedného, Ježiša Krista. A tak, ako previnenie jedného prinieslo odsúdenie všetkým ľuďom, tak aj spravodlivý skutok jedného priniesol ospravedlnenie všetkých ľudí, teda život. Lebo ako neposlušnosťou jedného človeka sa mnohí stali hriešnikmi, tak aj poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.
Pokojné ráno. Dnešná téma sa volá Sloboda od smrti. A pokračuje naše rozprávanie z listu Rimanom. A ja som sa rozhodol v tom mojom rozprávaní vám povedať časť z môjho príbehu, ako som prišiel k viere a ako som na tej ceste k viere stretol smrť. Stál som na zastávke trolejbusu a čakal som, kedy príde ten môj a odvezie ma dve zastávky domov. Zreteľne si pamätám ten pocit šťastia, až eufórie, nadšenia, ktorý som prežíval. Mal som úspešný deň. Spravil som autoškolu a zmieril som sa so svojím priateľom, na ktorom mi veľmi záležalo. Všetko išlo tak, ako malo, možno lepšie. Keď prišla moja 37-čka, nastúpil som do takmer plného trolejbusu ešte s jednou staršou pani. Neubehla ani jedna zastávka, keď ma čosi udrelo do chrbta. Chcel som niečo prudšie povedať, obzrel som sa. A keď som sa otočil, uvidel som onu pani, ako leží na zemi, s popolavým obličajom. Ja a ešte jedna iná pani sme sa k nej hneď sklonili a videli, že je zle. A začali sme skúšať, čo sme vedeli. Umelé dýchanie, masáž srdca, vodič volal sanitku, všetci dookola sa ticho pozerali. Snažili sme sa, ani neviem ako dlho, a nedokážem odhadnúť, či to bolo 10 minút, alebo len 5, alebo 30. Až nás museli odtrhnúť a niekto povedal, veď nemá žiadny tep. Sanitka stále neprichádzala a keď som asi na ňu mal počkať, vydal som sa s neprítomným pohľadom tú jednu zvyšnú zastávku domov. Mal som 17 rokov a práve mi skončil deň, kedy všetko išlo lepšie, ako malo. Smrť je našim nepriateľom číslo jeden. Hrozba smrti sa vznáša nad každým z nás. Nikdy nevieme, kedy príde. A keď príde, život, zdá sa, je úplne bezbranný. Nič nemôžeme robiť. Smrť prichádza v rôznom čase a v rôznych podobách. Keď sme starí, keď sme dospelí a keď sme deti. Aj nášmu babarovi zomrela maminka v knižke pre deti. Čo s tým robil? Prichádza v rôznych podobách, tak ako sme tu mali vysvietené, ako spieva Leonard Cohen v svojej piesni, a ktorý sa pýta, kto ohňom, kto vodou, kto v slnečnom jase, kto v nočnom čase, kto v tvrdých bolestiach, kto na obyčajných cestách, kto v šťastnom, prešťastnom mesiaci máji, kto upadajúc pomaly a kto mám povedať, že nás volá. Ja som videl smrť neprirodzene zblízka. A v nečakanú chvíľu, možno príliš skoro. Ale keď sa na to pozriem spätne, bolo to skutočne tak nečakané a tak neprirodzené, veď smrť je tu stále. Len my sa snažíme na ňu zabudnúť, nejako ju vytesniť. No ona sa vždy pripomenie. Je medzi nami prítomná aj v malých smrtiach, v takej príprave na to, čo príde, v chorobách, vo vzťahoch, ktoré sú skončené predtým, ako mali, v bolestiach duše, v situáciách, kedy sa niečo utne a skončí. Nám smrť pripomína, že raz príde. Kde sa tu vzala? Čo s ňou môžeme robiť? Sme ako ľudia skutočne takí bezbranní a nemôžeme jej uniknúť, aj keď sa v nás voči nej všetko búri. Čítame list Rimanom, ťažký list, prichádzame do 5. kapitoly. A tu nám Pavol, ktorý rozpráva v takých veľkých príbehoch, v príbehoch o svete, Bohu a človeku, povie. Cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. V strede tej kapitoly kľúčový verš 12. V niečom je Pavlova odpoveď jednoduchá. V jeho videní sveta, ktoré vyrastá z tej židovskej kultúry a v skúsenosti stretnutia s tým, ktorý o sebe hovoril, že je Boh aj človek, tak vidí, že príčinou smrti, to, kde sa tu vzala, je hriech. Zlo. Prestúpenie. Prešlap. Vystúpenie z toho priestoru vymedzeného pre život. V tom veľkom príbehu Pavla on vníma, že je jen jeden zdroj života. Boh. A my môžeme ten život mať, len keď sme blízko Boha. No ľudstvo už v Adamovi odišlo z toho priestoru, ktorý Boh pre život vymedzil. Prestúpilo to vymedzenie a hranicu a zrazu vládne smrť vo všetkých podobách. Ako sa to stalo? V tomto je Pavlova odpoveď komplikovanejšia. Kto za to môže? Na jednej strane za celý pád a všetko môže jeden človek, jedna osoba. Cez neho prišiel hriech a aj smrť. Ten človek sa volá Adam a Pavol nás takto rýchlo zoberie na začiatok sveta, na začiatok celej Biblie. Adam urobil niečo, čo nemal. Vystúpil z tých hraníc vytýčených Bohom a stojí za tým príchodom smrti do nášho života. Ale Pavol nás prekvapí, lebo povie, nie je to len kvôli Adamovi. Je to aj kvôli nám. On v tom istom verši povie, môže za to Adam, a potom povie, takto smrť prešla na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. A zrazu všetci za to môžeme. Žiadna výhovorka na niekoho iného, na nejakého iného Adama nepomôže. Za smrťou, smrťou všetkých tých druhov sme my sami. Adam je akoby vodca zástupu. Akoby všetci ideme v určitom sprievode. A on nás vedie. A jeho vybočenie z tej rady, to jeho vystúpenie alebo prestúpenie do toho močiariska, tak ťahá aj mňa. No nezbavuje ma zodpovednosti. To jeho prestúpenie je aj moje. Aj my za to môžeme. A tak nám Pavol zasa rozpráva príbeh o svete, o Bohu a o človeku trocha inak. Berie nás na ten začiatok Biblie, ale rozpráva ten príbeh iným spôsobom. Na tom začiatku je Adam a Eva, keď ich tak budem nazývať, a oni jedia zo zakázaného stromu. Z jediného, z ktorého nemali ísť. Jesť. A keď sa ich Boh pýta, čo urobili, vyhovárajú sa jeden na druhého a keď to nepomôže, na tretieho. Možno, že keby povedali pravdu, ešte by sa to dalo zachrániť. Ale to sa nestalo. Keďže Adam prestúpil, tak podstatu toho, čo sa stalo, vidíme hneď v tom následujúcom príbehu. A to je príbeh Kaina a Abela, ktorý sme počuli. Kain je rozhnevaný na nespravodlivé zachádzanie Božie. Že Boh sa správa nespravodlivo v svete. A tak sa svet dá chápať. A rastie v ňom hnev, nenávisť. A Boh mu hovorí, prečo sa hneváš? Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobre? No ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť, ale ty ju máš ovládať. Adamovým hriechom vstúpila do života šelma. Šelma zla a smrti. A tak to vníma aj Pavol. On nerozpráva o hriechu ako o niečom, čo robíme, ale o sile, o šelme, ktorá nás ovláda, ktorá nás drží v otroctve, v zajatí, ktorá na nás číha. A my už nemôžeme ani výjsť von zo dverí, aby tam nečakala. Už keď sa zobudíme, vychádzame z toho do začiatku dňa. Tá šelma smrti a šelma hriechu tam je. Nemôžeme bez nej urobiť ani krok. Ale to nejako neberie našu zodpovednosť. S tým hriechom sa akoby dá niečo urobiť. Boh hovorí Kainovi, že ty máš ovládať tú šelmu. A v tomto to Pavol vidí černejšie, ako tam Boh v tom príbehu. On vidí, ako to dopadlo, že Kain to nezvládol. A tak vníma Pavol aj cez seba, ktorý to nezvládol, že z nás to nikto nezvláda. Tá šelma nás vždy dobehne. Je silnejšie, ako sme my. Neberie našu zodpovednosť, no je silnejšie. To sa mi zdá, že aj realisticky popisuje podstatu života tak, ako ho zakúšame. Že keď niečo urobíme zle, tak každý náš hriech, každé naše prestúpenie má nejakú históriu. Neberie to našu zodpovednosť, no väčšinou sme sa niekde niečo zle naučili. Niekto nás zle ovplyvnil. Máme nejakú predispozíciu, nejaký vplyv, rodinu, tradíciu, históriu národa, ktoré nás nejakým spôsobom predurčuje, nastavuje. Sme viníkmi aj obeťami. Prinášame bolesť do sveta, no bolesť od iných znášame. Sme zodpovední za to, čo robíme, no nesieme na čele znamenie nie Kainovo, ale Adamovo. Keďže niekto, Adam, vypustil šelmu do sveta, ktorá tu je, prítomná medzi nami, a my to vnímame cez tú bolesť smrti, je to šelma, ktorá nás dostihne. Niekto musí tú šelmu poraziť. Keďže my všetci akoby ideme v zástupu za tým jedným Adamom, musí sa objaviť niekto, kto neuhne. V tom zástupe neposlušných musí byť nejaký poslušný. V tom sprievode tých neverných musí byť niekto verný. Kto z nás to je? A v tomto Pavol nachádza nádej v tom jednom, ktorý bol verný aj poslušný, ktorý je Kristus, druhý Adam, nový typ človeka, ktorý prináša svojim zabitím šelmy nádej pre nás. A tak Pavol vysvetľuje toto v takovej sérii porovnaní Adama s Kristom. Toto porovnanie nie je úplne symetrické, varuje nás Pavol, lebo Kristus je väčší ako ten Adam. A tak hovorí, ako Adamovým prestúpením všetci zomreli, tak Kristovou milosťou všetci môžu žiť. Tam ale symetria končí. Lebo Adamovým jedným previnením všetci zomreli. No Kristovou zásluhou všetky naše previnenia môžu byť ospravedlnené. Môžeme mať za sebou zlých vecí, koľko chceme, ale jedna milosť môže všetko odpustiť. Jeden výrok milosti prináša vytúženú amnestiu. Vďaka neposlušnosti jedného vládla smrť, vďaka poslušnosti druhého budeme v živote vládnuť my. Čo táto veľká výmena medzi Adamom a Kristom znamená? Za prvé, že nezáleží na tom, koľko zlého som urobil. Kristova smrť je väčšia ako všetky moje smrti. To, že zobral na sebe ten hriech ľudstva, tak prikryl všetky moje hriechy. Jeho odpustenie je dostatočne veľké na všetko. Moje druhé zoznámenie so smrťou bolo cez iného človeka. Bol som raz na takom víkende kresťanov a išiel som sa prejsť k takému jazeru a tam som zrazu stretol človeka, ktorý tam stál, fajčil, mlčal. Ja som sa s ním dal do reči a potom som sa s ním zoznámil. Zistil som, že hľadá ubytovanie. Že hľadá vôbec niekoho, s kým sa mohol rozprávať. Vrátil sa z väzenia, kde bol za zabitie. A ten človek rôznymi cestami nakoniec prišiel k tomu, že prijal tú Kristovu smrť na seba. A že toho Krista si akoby obliekol, ako ten babar si obliekol tie nové šaty, aby mohol žiť životom ďalej, aby mohol začať znova, tak on si toho Krista obliekol. A napriek tomu, čo mal za sebou, napriek veľkým ťažkostiam, ktoré zažíval, zrazu sa tam objavila jedna vec u ňoho. Pokoj. A keď si vyčítal, čo urobil, a keď vedel, čo urobil, zrazu nejaká iná hodnota začala pôsobiť v jeho živote. Keď si oblečiem Krista, a ja to môžem zažiť. Druhá vec. Pavol tiež naznačuje, že tá paralela medzi smrťou a životom nie je úplne presná. On nehovorí, že Adam priniesol smrť a Kristus priniesol život. Ale hovorí, že smrť vládla od Adama a že teraz my nejakým spôsobom môžeme vládnuť životom. Čo to je? Akoby iný stav ako na počiatku. My sa nevracieme do raja, ale ideme inam. Na nejakú vyššiu, inú rovinu. Nie je, že otroctvo smrti je vymenené za otroctvo života, ale životom vládneme. Môžeme ho ponúkať ako dar a dávať ho ďalej. Sme tak spojení so životom, že smrť presahujeme. Že smrť už je strašne veľmi malá. Že sa dotýkame niečoho, čo tu Pavol len prvý raz povie, života večného. Nepopisuje ešte, čo to je a nevieme, ako to bude vyzerať. Ale akoby život inej kvality, ktorý presahuje aj to, čo tu žijeme, zrazu vstúpil do sveta. A my, keď si oblečieme Krista, môžeme mať ten život. A tiež to spôsobuje to, že už teraz v tomto živote nemusí vládnuť ani smrť, ani hriech. Zlo prichádzajúce zvonka, ako rôzne utrpenie, bolesti, môže byť premenené na niečo užitočné. Na zmenu nášho charakteru. Už nás to nemusí ubíjať, ale môže nás to povznášať. A zlo prichádzajúce zvnútra, keď zrazu znova urobíme niečo zlé, ako ten starý Adam, nie ako ten nový, tak Pavol hovorí, že toto vám Boh samozrejme odpustí. Keď vám to odpustil, keď ste o neho nestáli, prečo by vám to neodpustil teraz, keď v neho veríte? To zlo prichádzajúce zvonka aj zvnútra môže byť premenené, môže byť odpustené. Samozrejme, všetci umierame a smrti sa nevyhneme. Ale pokoj voči malým smrtiam v nás môže vybudovať takú štipku pokoja voči tej veľkej smrti, keď príde. Príbeh, ktorý som začal, tak aj teraz skončím, ktorý sa týkal mňa. Išiel som tu jednu zastávku domov, prišiel som po tme, všetci už spali. Ja som nebol vôbec veriaci, ale mal som doma Bibliu, požičal mi ju kamarát, a ako si ma napadlo, že tam by som mohol nájsť nejakú útechu. Nevedel som, kde sa čo píše, a tak som čítal tam, kde ju moje ruky otvorili a riadky, na ktoré moje oči padli. A útecha tam veru nebola. Našiel som náhodou obskúrny text, kde Ježišovi prinesú správu o ľuďoch, ktorých zabila akási padajúca veš. Veža. Padajúca veš, to by bolo umenie. No. Padajúca veža. A Ježiš im povedal, čudujete sa? Veru, hovorím vám, že vy všetci podobne zahyniete. Nevedel som vôbec, čo toto znamená v kontexte Ježišovho príbehu, ale zrazu som akoby intuitívne vedel, čo to znamená v kontexte môjho príbehu. Že smrť na mňa niekde čaká. Na mňa, ktorý si vtedy odsunul otázku hľadania Boha do doby, kedy budem starý a budem zomierať. Lebo som vedel, že ma Boh môže ukrátiť na tých mojich veciach, radovánkach, ktoré som robil. Ale zrazu som pochopil to, čo je zrejme všetkým jasné. že neviem, kedy smrť príde. Tak ako to nevedela tá žena, ktorá so mnou nastúpila do trolejbusu. Mohla si myslieť všeličo. Mohla myslieť na všeličo, no smrť na ňu čakala hneď na nasledujúcej zastávke. Môj osobný príbeh bol touto smrťou zásadne dotknutý. Nie všetko bolo hneď inak. Nestalo sa, že by som poklakol, modlil sa, aby Boh vstúpil do môjho života. To sa iným spôsobom stalo inokedy, neskôr. Ani sa nestalo, že už sa smrti nebojím. Bojím sa. Ešte rád by som tu bol a rád by som tu bol s ľuďmi, ktorí sú so mnou. Ale viem, že smrť nemám v svojich rukách. A viem, kto má v rukách život. Hovoril som, že my v rukách náš život nemáme. No v niečom to nie je úplne pravda. Na jednu krátku chvíľu ten život, ktorý je život s veľkým Ž, môžeme mať v rukách, keď prídeme tu k tomu stolu, kde sa nám dáva Kristus a na jeden krátky okamih dostaneme ten život do našich rúk, ten chlieb, ktorý sa nám vtlačí do dlane, predtým, ako ho zjeme. Tak pripravme svoje srdcia na toto stretnutie s životom. Vložme teraz svoje srdce do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože. Osvieť ho svojim duchom. Veď moje srdce samo si nevie uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenia tela, poblúdenia činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstav. Zbav ma aj skrytých vín, ochráň aj pred pyšnými, aby ma neovládli. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri. Nech je príjemná reč mojich úst, a rozjímanie môjho srdca pred Tebou, Bože, moja skala a moja záchrana. Amen. Ako sme čítali v liste Rimanom a počuli, keď vyznávame svoje hriechy bez ohľadu na to, koľko ich je, ten jeden dar milosti nám všetko odpúšťa, my prijímame pokoj. Naše hriechy sú nám známe, to, že máme pokoj, je nám často vzdialené, preto to potrebujeme počuť a teraz si to môžeme navzájom povedať, keď si zaželáme pokoj. Môžeme sa postaviť a budeme sa modliť modlitbu, ktorú nás učil Pán Ježiš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Môžete sa posadiť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobúl sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus, každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám to, čo som sám prijal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to čiňte na moju pamiatku. A podobne, keď bolo po večeri, vzal kalich a riekol, pite z neho všetci. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. kresťanských spevníkov budeme spievať piesne číslo 86. V priebehu tejto piesne bude vybraná naša zbierka. Piesne číslo 86. Povstaňme prosím k modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane, tak aj keby mi v terajšom tele jazyk sa prilepil na podnebie, v hrdle by mi vyschlo a bol by som hodený do prachu zeme, Pane, tak viem, že Ty si tým všetkým prešiel a Ty máš živú vodu. A Ty vládneš nad životom aj nad smrťou. Tak, Pane, daj, aby sme mohli hrdo každý deň, každé ráno prehlásiť, že ty si náš Pán, ty nás zachraňuješ a každé ráno, keď sa môžeme prebudiť, tak môžeme vedieť, že hoď by sa čokoľvek ten deň stalo, tak ty si toho Pánom a ty nás máš rád. Amen.
Nech nám ten, ktorý zvíťazil nad smrťou a hriechom, udelí pokoj. Pokoj voči našim malým aj veľkým smrťam, aj voči našim mnohým hriechom. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Ešte niekoľko oznamov zo života nášho zboru. O tom, kto má život v rukách, sme počuli v dnešnej kázni a o tom, že život je aj súčasťou nášho zboru, budú nasledujúce 4 oznamy. V útorok večer o 18:00 vás pozývame na biblickú hodinu pre ženy. Téma je zápas o vieru. Cítim potrebu vyjadriť vďaku, že za to, že vôbec takéto stretnutia ešte môžu byť. V pondelok sa narodila Ina, druhá dcéra Rastia a Miriam Halamičkovcov. Viete, ktorí to sú? Mne to chvíľu trvalo, že to je Ferenčíková bývala. Dostali sme pozdrav z miesta, ktoré je, myslím, najďalej zo Slovenska, ako sa dá ísť, na Nový Zéland, kde nachádzajú svoj život Ivan a Daniela Polohovci. Tento pozdrav nám doniesla Martina Petiová. Ďakujeme. A takisto nás pozdravuje Dušan Kintler, ktorý sa v nemocnici na Antolskej zotavuje po operácii kolena. Toľko zoznamov, ďalšie oznámy si môžete prečítať na stene alebo v informačnom liste.